οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Τι να είναι αυτό που θα με κρατήσει αυτήν την αγάπη στο Θεέ? Τι να είναι αυτό που θα με βοηθήσει μια μέρα να σε δω, Χριστέ? Τίποτα, τίποτα δεν θα με χωρίσει απ' την αγάπη σου, Ιησού Χριστέ. Τίποτα και κανείς άλλος δεν υπάρχει που να συγκρίνεται με σε. Λείψη διωγμός η στενοχώρια, ό,τι κι αν έρθει μέσα στη ζωή. Θάνατος πόλεμος η πείνα, με σε Χριστέ θα με νικηθείς. Κι είναι αυτό που θα με κρατήσει αυτήν την αγάπη σου, Θεέ. Τι να είναι αυτό που θα με βοηθήσει μια μέρα να σε δω, Χριστέ? Τίποτα, τίποτα δεν θα με χωρίσει αυτήν την αγάπη σου, Ιησού Χριστέ. Τίποτα και κανείς άλλος δεν υπάρχει που να συγκρίνεται με σε. Πάντων Ιησού, από αγάπη θέλαμε θυσία πρόσφερε. Ξέρω καλά μέχρι το τέλος θα σε μαζί μου, το υποσχέθηκες. Τι ήταν αυτό που θα με κρατήσει αυτήν την αγάπη σου, Θεέ? Τι ήταν αυτό που θα με βοηθήσει μια μέρα να σε δω, Χριστέ? Τίποτα, τίποτα δεν θα με χωρίσει απ' την αγάπη σου, Ιησού Χριστέ. Τίποτα και κανείς άλλος δεν υπάρχει που να συγκρίνεται με σε. Το μόνο που ζητάς είναι να σ' αγαπώ, μ' όλη μου την ψυχή και την καρδιά. Τίποτα, τίποτα δεν θα με χωρίσει απ' την αγάπη σου, Ιησού Χριστέ. Τίποτα και κανείς άλλος δεν υπάρχει που να συγκρίνεται με.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 12. Ο Χριστός μοιάζει με το σώμα που ενώ είναι ένα έχει πολλά μέλη. Και όλα τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Και εμείς όλοι, είτε Ιουδαίοι είτε μη Ιουδαίοι, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, γίναμε με το βάπτισμα δια του ενός πνεύματος ένα σώμα και όλοι ποτιστήκαμε από ένα και το αυτό πνεύμα. Γιατί βέβαια το σώμα δεν αποτελείται από ένα μέλος, αλλά από πολλά. Αν έλεγε το πόδι «εγώ δεν είμαι χέρι, άρα δεν ανήκω στο σώμα», θα έπαβε μόλα ταύτα να ανήκει στο σώμα? Και αν έλεγε το αυτή «εγώ δεν είμαι μάτι, άρα δεν ανήκω στο σώμα», θα έπαβε μόλα ταύτα να ανήκει στο σώμα? Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα μάτι, πώς θα μπορούσε κανείς να ακούσει? Αν όλο το σώμα δεν ήταν παρά ένα αυτή, πώς θα μπορούσαμε να οσφρανθούμε? Ο Θεός όμως τοποθέτησε στο σώμα τον καθένα από τα μέλη όπως αυτός θέλησε. Αν όλα ήταν ένα μονάχα μέλος, θα υπήρχε πουθενά το σώμα? Ενώ τώρα υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα μόνο σώμα. Και δεν μπορεί να πει το μάτι στο χέρι «εγώ δεν έχω την ανάγκη σου», ούτε το κεφάλι στα πόδια «δεν σας χρειάζομαι». Αντίθετα, τα μέλη του σώματος που φαίνονται να είναι τα πιο αδύναμα, αυτά είναι τα πιο αναγκαία. Και εκείνα τα μέλη του σώματος που τα έχουμε σε λιγότερη υπόλοιψη, αυτά τα περιποιούμαστε περισσότερο. Και τα άλλα που δεν είναι παρουσιάσιμα, τα περιβάλλουμε με περισσή φροντίδα που δεν τη χρειάζονται τα άλλα, τα παρουσιάσιμα μέλη. Ο Θεός συναρμολόγησε το σώμα δίνοντας μεγαλύτερη τιμή στα μέλη εκείνα που υστερούν. Έτσι ώστε να μην υπάρχει πόλεμος μέσα στο σώμα, αλλά τα μέλη να φροντίζουν το ένα το άλλο. Πραγματικά, όταν υποφέρει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα υπόλοιπα μέλη. Και όταν τιμάται ένα μέλος, χαίρονται μαζί του όλα τα υπόλοιπα μέλη. Εσείς όλοι μαζί αποτελείτε το σώμα του Χριστού και είστε μέλη του, ο καθένας σας χωριστά. Γι' αυτό στην Εκκλησία ο Θεός τοποθέτησε τον καθένα στην ορισμένη του θέση. Πρώτα έρχονται οι Απόστολοι, σε δεύτερη θέση οι Προφήτες, σε τρίτη οι Διδάσκαλοι και ακολουθούν οι Θαυματουργοί, οι Θεραπευτές, αυτοί που παραστέκονται στις ανάγκες, οι Διαχειριστές, όσοι λαλούν διάφορα είδη γλωσσών. Δεν είναι όλοι οι Απόστολοι, ούτε όλοι οι Προφήτες, ούτε όλοι οι Διδάσκαλοι. Δεν είναι όλοι οι Θαυματουργοί, ούτε όλοι οι Θεραπευτές, ούτε όλοι λαλούν γλώσσες. Και ούτε όλοι ξέρουν πώς να τις εξηγούν. Ο ζήλος σας, μάλιστα, πρέπει να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα. Σας δείχνω και έναν πολύ ανώτερο ακόμα δρόμο.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Την προηγούμενη φορά είδαμε την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 12 και στα πρώτα 10 εδάφια σχετικά με τα χαρίσματα. Όλη αυτή η διδασκαλία του συμπυκνώνεται στο εδάφιο 11 και όλα αυτά τα πραγματοποιεί το ένα και το αυτό πνεύμα που κατανέμει ατομικά στον καθένα όπως θέλει, δηλαδή τα διάφορα χαρίσματα. Αγαπητοί μου φίλοι, το Άγιο Πνεύμα είναι κυρίαρχο σε όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, έχουμε το δικαίωμα να προσευχηθούμε για καλύτερα χαρίσματα. Και αυτό είναι που θα πει ο Παύλος στους Κορινθίους. Ήταν σαρκικοί οι χριστιανοί και ζούσαν σε πολύ χαμηλό πνευματικό επίπεδο. Γοητεύτηκαν από διάφορες υπερφυσικές εκδηλώσεις. Αυτό είναι που θα κουβεντιάσει ο Παύλος αυτή την επιστολή. Προσπαθούσε να διορθώσει τις υπερβολές τους, τα στραβά τους. Και υπήρχαν πολλά στραβά. Τους δείχνει ότι υπάρχουν πολλά χαρίσματα και ότι το Άγιο Πνεύμα διανέμει στον καθένα προσωπικά όπως θέλει. Το ότι ο Απόστολος Παύλος βάζει τα χαρίσματα σε δεύτερη θέση σε σχέση με την αγάπη, φαίνεται ότι κάνει ένα σάντουιτς, θα λέγαμε. Στο κεφάλαιο αυτό 12 μιλάει για τα χαρίσματα. Στο κεφάλαιο 14 για την προφητεία και για τις γλώσσες. Αλλά ανάμεσα αυτά τα δύο κεφάλαια βάζει το θέμα της αγάπης και αξιολογεί τα πάντα σε σχέση με την αγάπη. Και λέει ότι αν δεν έχουμε αγάπη, τα χαρίσματα είναι μηδέν. Έτσι λοιπόν, δεν είναι τα χαρίσματα που μετράνε τόσο πολύ, όσο ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Η αγάπη στη ζωή μας. η πίστη, η ελπίδα. Στο κεφάλαιο όμως 12, ακόμα δεν τον εξαντλήσαμε, ο Απόστολος Παύλος τώρα προχωράει, φέρνοντας την εικόνα του ανθρωπίνου σώματος με τα διάφορα μέλη και συγκρίνει αυτή την εικόνα με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λέει στο εδάφιο 12. Για παράδειγμα, όπως ακριβώς το σώμα είναι ένα, όμως έχει μέλη πολλά, και όλα τα μέλη του σώματος, ενώ είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα, έτσι και ο Χριστός. Στη μελέτη αυτού του εδαφίου συμπεριλαμβάνουμε επίσης άλλα δύο εδάφια. Μα το γεγονός είναι πως πράγματι υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα σώμα, λέει το εδάφιο 20. Και, παρακάτω, εσείς λοιπόν είστε το σώμα του Χριστού. Ο καθένας σας, κάποιο ξεχωριστό μέλος του σώματος, λέει το εδάφιο 27. Ο Παύλος κάνει μια σύγκριση με το ανθρώπινο σώμα. Όπως ένα σώμα έχει πολλά μέλη που εκτελούν διάφορες λειτουργίες, έτσι και τα μέλη της Εκκλησίας χρειάζονται να εκτελούν διάφορες λειτουργίες. Το ανθρώπινο σώμα έχει πολλά μέλη. Εκατοντάδες χιλιάδες ακόμα μέλη, θα λέγαμε. Στην Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, υπάρχουν πολλά χαρίσματα, εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες χαρίσματα. Σε κάποια εκδρομή, παραπάτησα σε κάποιο γκρεμό και χτύπησα το πόδι μου. Όταν πήγα στον γιατρό, το ρώτησα πόσα κόκαλα υπάρχουν εκεί στο πόδι. Μου είπε ότι υπάρχουν 27 και του είπα, νομίζω ότι χτύπησα και στα 27. Όχι, μου είπε, χτύπησες μόνο σε ένα. Λοιπόν, φίλοι μου, σας πληροφορώ ότι μπορεί να χτύπησα μόνο ένα, αλλά ολόκληρο το πόδι μου με πόναγε. Όταν ένα μέλος υποφέρει, όλα υποφέρουν. Το σώμα αποτελείται από πολλά μέλη. Όλα τα κόκαλα και οι μύες και οι αδένες και τα όργανα και τα νεύρα και τα αιμοφοραγγεία, όλα αυτά είναι μέλη του σώματος. Κάποτε, όταν τελείωσα μια σημαντική ομιλία, πήγα στο σπίτι κάποιου γιατρού για φαγητό. Με ρώτησε αν ήξερα ποιο είναι το πιο σημαντικό μέρος του σώματός μου την ώρα που μιλούσα. Υπέθεσα ότι εννοούσε τη γλώσσα. Όχι, μου είπε. Το πιο σημαντικό μέρος του σώματός σου σήμερα ήταν ένα μέρος που κανένας δεν υποπτεύεται. Ήταν τα δύο μεγάλα δάχτυλα των ποδιών σου. Αν δεν είχες τα δύο μεγάλα δάχτυλα στα πόδια σου, μου είπε, δεν θα μπορούσες να σταθείς καθόλου εκεί πάνω. Η εικόνα η οποία θα μεταφέρει σε λίγο ο Απόστολος είναι η υποθετική, φανταστείτε, ένα μέλος του σώματος να κάνει ανταρσία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού μου επαναστατεί και πει, άκου εδώ, αρνούμε να πάω. Είμαι όλα αυτά τα χρόνια μαζί σου, αλλά ποτέ κανένας δεν με πρόσεξε. Οι άνθρωποι βλέπουν τα χείλη σου, τη γλώσσα σου, το πρόσωπό σου, αλλά εμένα δεν με βλέπουν. Γιατί δεν με βγάζεις ποτέ από το παπούτσι σου και από την κάλτσα σου, να τους αφήσεις να με δουν για λίγο. Ένα τέτοιο μέλος του σώματός μας δεν είναι καθόλου ελκυστικό, αλλά φίλοι μου, ακριβώς το αντίθετο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πολλά μέλη στο σώμα του Χριστού. Μερικά από αυτά δεν τα βλέπουμε ποτέ. Μερικά από τα πιο σημαντικά μέλη της Εκκλησίας είναι άνθρωποι που η Εκκλησία δεν ξέρει τίποτα για αυτούς. Δεν είναι στην ηγεσία, δεν είναι πρεσβύτεροι, δεν είναι δάσκαλοι κατηχητικών, δεν είναι ψάλτες, δεν είναι κήρυκες. Είναι ήσυχοι, διακριτικοί άνθρωποι που προσεύχονται και εξασκούν τα χαρίσματα της πίστης. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, ότι κάθε μέλος της Εκκλησίας παίζει ένα σπουδαίο ρόλο στη ζωή της Εκκλησίας. Η ενότητα της Εκκλησίας εκφράζεται μέσω των ποικίλων και ανώμιων χαρισμάτων που δίνει ο Θεός στα μέλη της. Τα χαρίσματα δεν προσφέρουν λόγους καύχησης στους κατόχους τους ή εξύψωσης ορισμένων και υποτίμησης άλλων. Ο Θεός δίνει τα χαρίσματα για την οικοδομή της Εκκλησίας. Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στο Θεό για όλα τα χαρίσματα που δίνει στην Εκκλησία Του. Θα πρέπει να επιδιώκουμε την πνευματική ωριμότητα, ώστε να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε νέα χαρίσματα που μπορεί να δώσει ο Θεός. Όλα τα χαρίσματα πρέπει να ασκούνται με πίστη, ελπίδα και αγάπη, όπως ακριβώς θα μας πει στο κεφάλαιο 13. Ερχόμαστε όμως στο εδάφιο τώρα 13 του 12ου κεφαλαίου. Και αυτό επειδή όλοι εμείς, είτε Ιουδαίοι είμαστε, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, βαφτιστήκαμε με ένα πνεύμα, σε ένα σώμα και όλοι σε ένα πνεύμα ποτιστήκαμε. Αυτό, φίλοι μου, είναι το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Είναι το Άγιο Πνεύμα που μας βάζει μέσα στο σώμα των πιστών και που δίνει ένα χάρισμα σε κάθε μέλος προσωπικά του σώματος του Χριστού. Πρέπει να λειτουργούμε μέσα σε αυτό το σώμα και πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό το χάρισμα. Μπορεί να είμαστε τα μικρά δάχτυλα των ποδιών με μια διακονία που δεν φαίνεται να είναι καθόλου σημαντική. Ο καθένας μας έχει ένα χάρισμα και ο καθένας μας πρέπει να λειτουργεί σωστά. Οπωσδήποτε όμως το σώμα δεν αποτελείται από ένα μέλος, αλλά από πολλά. Αν έλεγε το πόδι, αφού δεν είμαι χέρι, δεν ανήκω στο σώμα. Θα σήμαινε τάχα με τούτο πως δεν ανήκε στο σώμα. Και αν έλεγε το αυτί, αφού δεν είμαι μάτι, δεν ανήκω στο σώμα. Θα σήμαινε τάχα με τούτο πως δεν ανήκε στο σώμα. Αν όλο το σώμα αποτελούνταν από ένα μάτι, πώς τα ακούγαμε. Αν όλο το σώμα ήταν αυτή, πώς τα οσφρενόμασταν. Αυτό μου θυμίζει ότι υπάρχουν πολλοί πιστοί που δίνουν μεγάλη έμφαση στο χάρισμα των γλωσσών και θέλουν όλοι οι πιστοί να μιλούν γλώσσες. Φίλοι μου, το σώμα του Χριστού δεν είναι μια μεγάλη γλώσσα. Το Άγιο Πνεύμα δεν θα δώσει το ίδιο χάρισμα σε κάθε άτομο. Όπως και με το ανθρώπινο σώμα, χρειάζεται να υπάρχουν μάτια και αυτιά και πόδια και χέρια. Διάφοροι άνθρωποι έχουν διάφορα χαρίσματα από το Πνεύμα του Θεού, έτσι ώστε το σώμα του Χριστού να μπορεί να λειτουργήσει με όλες τις απαραίτητες ικανότητες του. Μα το γεγονός είναι, συνεχίζει ο Απόστολος, πως ο Θεός τοποθέτησε στο σώμα το κάθε μέλος όπως ο ίδιος θέλησε. Ο Θεός είναι εκείνος που κυριαρχικά δίνει τα χαρίσματα και τα δίνει όπως του αρέσει. Εκείνος είναι που πρέπει να ευαρεστείτε. Τα χαρίσματα αυτά είναι στο σώμα για να μπορεί το σώμα να λειτουργεί. Μπορούμε να πάρουμε κάποια ιδέα για τα χαρίσματα από περιστατικά της Βίβλου. Ο Ανανίας και η Σαφύρα είχαν χαρίσματα, αλλά δεν είχαν υποταχθεί στον Ιησού Χριστό ως Κύριο και τα χαρίσματά τους ήταν σε αχριστία. Έτσι δεν τα χρησιμοποιούσαν για τον Κύριο. Έπεσαν νεκροί μπροστά στο Σίμωνα Πέτρο. Δεν μπορούσαν να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι μέσα στην πρώτη εκκλησία. Είχαν χαρίσματα, αλλά δεν τα ασκούσαν όπως τα έπρεπε. Υπήρχε όμως και μια άλλη γυναίκα που ονομαζόταν Δορκάς, που είχε ένα χάρισμα να ράβει και χρησιμοποιούσε το χάρισμα αυτό υπό την κυριαρχία του Χριστού. Το ασκούσε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όταν πέθανε, ο Σίμωνας Πέτρος πήγε στην Ιώπη και οι χείρες είχαν κανονική επίδειξη όλων αυτών των έργων τέχνης που αυτή είχε κάνει, καθώς έδειξαν στον Πέτρο τα φορέματα που τους είχε φτιάξει η Δορκάδα. Ο λόγος που τα φορούσαν ήταν επειδή αυτά ήταν τα μόνα που είχαν αυτές οι φτωχές γυναίκες. Γι' αυτό τα φορούσαν. Η Δορκάς και το χάρισμά της ήταν σημαντικά για την πρώτη εκκλησία, τόσο που ο Πέτρος με τη δύναμη του Θεού την ανέστησε από τους νεκρούς. Είχε ένα χάρισμα που η εκκλησία το χρειαζόταν ακόμα. Και ο Σίμων Πέτρος είχε ένα χάρισμα. Ήταν ένας μεγάλος κήρυκας την ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Θεός τον χρησιμοποίησε με μεγαλειώδη τρόπο. Όταν ο Θεός δεν χρειαζόταν πια το χάρισμά του, πέθανε. Προσέξτε, ο ίδιος ο Πέτρος δεν αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ένα άλλο χάρισμα ο Θεός το κάλεσε. Ξανά, ήταν αυτό της Δωροκάδος, της γυναίκας με τη βελόνα. Το Πνεύμα του Θεού είναι κυρίαρχο σε όλα αυτά. Αυτός είναι που αποφασίζει τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σημαντικό. Αν ο Θεός έχει καλέσει να φτιάξει ένα κέικ ή να ράψει ένα φόρεμα για ένα φτωχό, κάντο. Είναι χάρισμα. Το Άγιο Πνεύμα θέλει να χρησιμοποιήσει τα χαρίσματά μας και να τα φέρουμε αυτά κάτω από την κυριαρχία του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και αν όλα ήταν ένα μέλος, πώς θα υπήρχε σώμα? Μα το γεγονός είναι πως πράγματι υπάρχουν πολλά μέλη, αλλά ένα σώμα. Επομένως, δεν μπορεί το μάτι να πει στο χέρι «Δεν σε έχω ανάγκη», ούτε το κεφάλι να πει στα πόδια «Δεν σας έχω ανάγκη». Απέναντίας, τα μέλη του σώματος, που θεωρούνται σαν τα πιο ασήμαντα, αυτά είναι που χρειάζονται περισσότερο. Φίλοι μου, ο ένας χρειάζεται τον άλλον μέσα στο σώμα του Χριστού. Και ο Κύριος θέλει να χρησιμοποιήσει όλους μας. Ο Απόστολος συνεχίζει. Και εκείνα τα μέλη του σώματος που τα θεωρούμε σαν τα πιο αξιοπεριφρόνητα, τα περιβάλλουμε με μεγάλη φροντίδα. Και τα μη παρουσιάσιμα μέλη μας χρειάζεται να τα φροντίζουμε με περισσότερη λεπτότητα, ενώ τα παρουσιάσιμα μέλη μας δεν έχουν ανάγκη. Ο Θεός λοιπόν συγκρότησε το σώμα με συγκερασμό, δίνοντας μεγαλύτερη σπουδαιότητα σε εκείνα που μειονεκτούνε, έτσι που να μην υπάρχει διάσπαση στο σώμα, αλλά να δείχνουν τα μέλη την ίδια φροντίδα το ένα για το άλλο. Ίσως να έχετε δει κάποιο μικρόσωμο αγόρι να κάνει γυμναστική και να σηκώνει βάρη. Προσπαθεί να φτιάξει μυς και να αυξήσει τη δύναμή του. Με τον ίδιο τρόπο ο Θεός δίνει προσοχή στο σώμα των πιστών, ώστε τα μικρά χαρίσματα να αναπτύσσονται. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά χαρίσματα στην Εκκλησία που χρειάζεται να αναπτυχθούν περισσότερο. Ίσως να αισθάνεσαι ότι δεν κάνεις τίποτα για τον Κύριο. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στον κόσμο, ιδιαίτερα αν είσαι νεαρό άτομο, είναι να βρεις τι ο Θεός θέλει να κάνεις για Αυτόν. Είναι μια συναρπαστική εμπειρία και μια μεγάλη περιπέτεια να ανακαλύψεις το χάρισμα που ο Θεός σου έχει δώσει. Ο Παύλος συνεχίζει και λέει ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται έτσι που να μην υπάρχει διάσπαση στο σώμα. Τα μέλη θα πρέπει όλα να έχουν την ίδια μεταχείριση το ένα με το άλλο. Έτσι συνεχίζει, είτε πάσχει ένα μέλος, συμπάσχουν μαζί του όλα τα μέλη. Είτε τιμάται ένα μέλος, χαίρονται μαζί του όλα τα μέλη. Αγαπητοί μου, δεν υπάρχει θέση για αντιζηλία στην Εκκλησία. Όλοι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Αν ένας τιμάται, είναι τιμή για όλους. Όταν ένα μέλος υποφέρει, όλοι υποφέρουν μαζί του. Εσείς λοιπόν, συνεχίζει ο Απόστολος, είστε το σώμα του Χριστού και ο καθένας σας κάποιο ξεχωριστό μέλος του σώματος. Έτσι, αυτούς που αποτελούν το σώμα του Χριστού, ο Θεός τοποθέτησε στην Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτες, τρίτον Δασκάλους, έπειτα έρχονται τα θαύματα, κατόπιν ακολουθούν τα χαρίσματα θεραπείων, οι εκδηλώσεις συμπαραστάσεως, τα διοικητικά καθήκοντα, οι ομιλίες διαφόρων γλωσσών, να είναι ενδιαφέρον χάρισμα. Το χάρισμα συμπαράστασης. Είναι θαυμάσιο χάρισμα. Αν το έχεις, ελπίζω να το εξασκείς. Εγώ πάντως πάρα πολλές φορές το χρειάστηκα και δοξάζω τον Θεό που βρέθηκαν άνθρωποι να διακονούν με αυτόν τον τρόπο. Συνεχίζει ο Παύλος. Μήπως είναι όλοι Απόστολοι? Μήπως είναι όλοι προφήτες? Μήπως είναι όλοι δάσκαλοι? Μήπως πραγματοποιούν όλοι θαύματα? Μήπως έχουν όλοι χαρίσματα θεραπείων? Μήπως μιλούν όλοι γλώσσες? Μήπως μεταφράζουν όλοι? Μερικά από αυτά τα χαρίσματα έχουν πάυσει. Δεν υπάρχουν πια στην Εκκλησία, γιατί δεν χρειάζονται σήμερα στην Εκκλησία. Παραδείγματος χάρη, δεν υπάρχουν πια Απόστολοι στην Εκκλησία. Ούτε υπάρχουν προφήτες με την έννοια του θεόπνευστου κήρυκα ή με τη δυνατότητα να προφητεύουν το μέλλον. Έχουμε προφήτες με την έννοια του κήρυκος. Ο Παύλος επίσης λέει ξεκάθαρα ότι όλοι δεν έχουν όλα τα χαρίσματα. Μήπως είναι όλοι Απόστολοι? Η απάντηση είναι φανερή. Όχι. Μήπως έχουν όλοι τη δύναμη να κάνουν θαύματα? Μήπως όλοι έχουν το χάρισμα της θεραπείας? Μήπως όλοι μιλάνε γλώσσες? Η απάντηση είναι όχι, 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 φυσικά. Ένα χάρισμα στο οποίο θα ήθελα να σταθούμε είναι αυτό του διδασκάλου. Οι δάσκαλοι είναι οι φύλακες και οι ερμηνευτές της χριστιανικής παράδοσης και δίνουν θρησκευτική παιδεία στους νέους πιστούς. Όπως δίδασκε ο Χριστός εκείνους που ανταποκρίθηκαν στο κήρυγμά του, έτσι και οι δάσκαλοι εξηγούν τα μυστήρια, τη φύση και τις αρχές της Βασιλείας του Θεού και αποσαφηνίζουν τη σημασία του Λόγου του Θεού στην Εκκλησία. Διδάσκουν επίσης τις ηθικές υποχρεώσεις των χριστιανών. Ένας πιστός γίνεται δάσκαλος μόνο αν έχει πρικιστεί από το Άγιο Πνεύμα, με το πνευματικό χάρισμα της δασκαλίας. Ο δάσκαλος μπορεί να κατέχει μια άλλη επίσημη θέση στην Εκκλησία, όπως ποιμένας ή επίσκοπος. Τη δασκαλία εδώ του Αποστόλου κλείνει και επισφραγίζει το εδάφιο 31. Επιδιώκεται λοιπόν με ζήλο τα καλύτερα χαρίσματα. Επιπρόσθετα μάλιστα σας δείχνω έναν ασύγκριτα καλύτερο τρόπο ζωής. Και αμέσως μετά αρχίζει το κεφάλαιο 13 που μιλάει για την αγάπη. Παρόλο που το Άγιο Πνεύμα είναι κυρίαρχο στη διανομή χαρισμάτων, έχουμε το δικαίωμα να ζητούμε από τον Θεό το χάρισμα που θέλουμε. Λέει ότι πρέπει να επιδιώκουμε με ζήλο τα καλύτερα χαρίσματα. Φίλε μου, έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις από τον Θεό το καλύτερο χάρισμα. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι το να λάβεις το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος είναι μια ξεχωριστή και ειδική εμπειρία. Φίλοι μου, δεν πιστεύω ότι είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Κάτι που δίνεται αργότερα. Αλλά το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που μας τοποθετεί μέσα στο σώμα των πιστών. Είναι αυτό που μας βαπτίζει μέσα στο σώμα του Χριστού. Είναι αυτό που έρχεται στην καρδιά μας και την αναγεννά όταν πιστεύουμε στον Χριστό. Ενώ φίλοι μου, ο Απόστολος Παύλος μας ζητάει ο ζήλος μας να στρέφεται προς τα σημαντικότερα χαρίσματα, στην πραγματικότητα, ο ανώτερος δρόμος ο οποίος μας δείχνει είναι ο δρόμος της αγάπης. Με αυτόν τον δρόμο όλα τα χαρίσματα γίνονται καλύτερα. Λειτουργούν σωστότερα. Λειτουργούν, θα έλεγα. Αλλιώς δεν λειτουργούν καθόλου. Το κεφάλαιο λοιπόν που ακολουθεί, το κεφάλαιο 13, είναι η λύση της σωστής χρήσης των χαρισμάτων. Οι ικανότητες της γλωσσολαλιάς και του κηρύγματος αποτελούν βέβαια μέσα αποκάλυψης, αλλά δευτερεύοντα στη χριστιανική ζωή, σε σύγκριση με την ενεργό αγάπη του Θεού μέσα στη ζωή μας. Η διανοητική ικανότητα, η σοφία που συχνά λατρευόταν στις ημέρες του Παύλου και η δυνατή πίστη που μπορεί να πραγματοποιεί θαύματα, θα μας πει ο Απόστολος στο επόμενο κεφάλαιο, δεν μπορούν να συγκριθούν με την αγάπη, η οποία αποκαλύπτει αυτή την ίδια καρδιά του Θεού. Η ανθρώπινη ικανότητά μας να καταλάβουμε ή να γνωρίζουμε την αλήθεια του Θεού είναι ακόμα περιορισμένη. Αλλά μια μέρα θα δούμε την αλήθεια και την αγάπη του Θεού πρόσωπο προς πρόσωπο. Και μακάρι, αδερφοί μου, να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο της αγάπης, το δρόμο του Χριστού, την καρδιά του Θεού. Και με αυτή την προτροπή σας αφήνω. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.